polisi mubende ekutte abantu bana nga bano bateeberezebwa okubba omwana. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Wamalalame Kakigozi ategeezezza nti abakwate kuliko Nakacwa Jovia, Sebuliba Yahaya, Ndaizeyi, Klade awamu ne Kaba Bito Sharoni. Bano bakwa okukwatibwa kiddiridde okubba omwana w'emyaka esatu okuva kwa Aine Mbabazi Jenati amutuuze w'ekitonzi mu ggombola y'e Lubwimbiri mu disitulikiti y'e Mubende.
Polisi yaffe mu disitulikiti y'e Mubende eriko omwana w'enunudde ng'omwana ono amannya ye Sentume Dylan wa wiiki ssatu. Omwana ono yabbibwa ku nnyina ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini ku kyalo Kitonzi A ekisangibwa mu muluka gw'ekitonzi mu ggombolola y'e Lubwimbiri mu disitulikiti y'e Mubende. Nnyina w'omwana ono Aine Mbabazi Janet yamuleka mu nyumba ku ssaawa emu ey'ekawungeezi n'adduka mu trading center mu Kitonzi okubaka ebintu byagula ebyawaka. Naye bw'akoma w'ewaka kyamubuukako okunoonya omwana we yali amuzazise mu nyumba nga tamulabawo.